ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje n'umuco umurikira mu nzira yanje.
Mbega dawe, iryo jambo riri mu gitabo cy'Imana?
Yego mwananje, iri jambo riri mu gitabo cy'Imana kandi rifite icyo ryigisha umuntu wese ari ngaha mu rugo rwanje.
Nukuri? Ngubwo genda umusore rinyigisha iki?
Ngaya amajambo yandikiwe abasore. Umusore azokwezesha inzira yiwe iki? Azohezesha kuyitondera nguko ijambo ryawe rivuga. Ngaya amajambo akomeye cyane mu mutima w'umuntu havamo ibyiyumviro bibi, ubwicanyi, ubusambanyi, ubushakanyi, ubwibyi, kwagiriza abandi ibinyoma, ibitutsi. Ibyo byose nibyo bihumanya umuntu.
Yegome, ayo ni amagambo akomeye cyane atwigisha inzira y'Imana.
Mbega dawe, hari icyo Imana yandikiye abana bato?
Yegome nani, hari icyo ijambo ry'Imana ritwigisha. Yesu yaravuze ati, nimureke abana bato baze aho ndi. Bana, mwumvire ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ibyo ari byo bigororotse. Wubahe so na nyoko kugira ngo uronke amahoro.
Ego, ni amagambo meza, ndayasima.
Ijambo ry'Imana rihanura base. Menyereza umwana inzira akwiye gucamo, azarinda asaza atarayivamo. Mwigisha abana banyu amajambo yanje, mwame muyavuga mwicaye mu nzu zanyu nuko mugenda mu nzira.
Iryo jambo ry'Imana niryo ryigisha abana bato. Mbega kuri iryo hari icyo ryigisha abatamakazi?
Yegome, niwumva aya majambo, n'abatamakazi nyene bigishe ibyiza kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo, no kudahugumba, no kwirinda ubweruzi, no kubaka ingo zabo, no kuba inda nziza.
Ariko ndumvise ayo majambo ko anyigisha ijambo ry'Imana ngo ndayumvire ndi muhira hose.
Yego cyane, ijambo ry'Imana ni itara ritumurikira twese. Hariho n'abandi majambo dusoma mu gitabo cy'Imana akwiye gufasha bose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo.
Ego cyane, aya majambo ni meza kandi niyo dufitiye akamaro, kuko muri iki gitondo niyo nariko ndigisha abana bacu.
Ego dawe, ngaya amajambo dukwiye kuyumvirako. Nabise ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Turahiriwe, dufise umukiza avuganira natwe mu ijambo ryiwe. Naho tutari abatunzi mu by'iyi si, dufise ubutunzi kuko turi kumwe na Yesu.